Blaðsíða 23. Lestrar aðferðir. 12. Hvernig lestu? Ég renni augunum yfir línurnar. Ég skapa myndir af orðunum í huganum. Ég les orðin upphátt í huganum. Ég stafa mig í gegnum hvert orð. Ég les þar til ég skil hvert orð. Ég gíska á merkingu orðana og samhengið í textanum. Lestu alltaf með sömu aðferð? Hvernig texta dugar að renna hratt yfir? En hvenær er nauðsynlegt að lesa ítarlega? Stór glæsilegt Íslandsmet í yndislestri sett í gær. Númer 13. Hér eru taldar upp nokkrar textagerðir. Skáldsaga, fræðigrein, ljóð, uppskriftabók, leiðbeiningar, ævintýri, símaskrá, orðabók, Íslendingasaga, teiknimyndasaga, slúðurblað, námsbók, þjóðsögur, fréttaveita fésbókar, auglýsingasíður. Flokkaðu textagerðirnar eftir því hvaða aðferð væri best að nota eftir eðli textans. Númer 1. Skimun. Númer 2. Punktalestur. Númer 3. Djúplestur. Númer 4. Yndislestur. Berðu þau saman við bekkjarfélagana. Eru niðurstöður ykkar samhljóða eða munar einhverju? Af hverju telur að svo sé?